Легендарная белорусская Атлантида
с Вячеславом Ракицким.
Сёлета спаўняецца 500 гадоў беларускаму кнігадруку. За паўтысячагоддзя пасля таго, як у Празе пабачыла свет першая, аддрукаваная беларусам Францішкам Скарынам усходнеславянская кніга «Біблія», на тэрыторыі Беларусі былі выдадзеныя дзясяткі тысяч найменняў кніг. Гэта і арыгінальныя творы беларускіх аўтараў, і пераклады на беларускую мову кнігаў замежных творцаў, гэта мастацкія, публіцыстычныя, навуковыя, асветніцкія, адукацыйныя кнігі, слоўнікі, энцыклапедыі, падручнікі, альбомы і гэтак далей. Гэта найвялікшая культурная спадчына беларусаў. І вельмі слушна згуртаванне бацькаўшчыны Саюз беларускіх пісьменнікаў назвалі кампанію звязку з 500-годдзем кніга друкавання 500 годнасцю. Дык якімі кнігамі, напісанымі і выдадзенымі за паўтысячагоддзя, перадусім можа ганарыцца нацыя? Якія з іх найбольш паўплывалі на нацыянальную годнасць? Якія з іх застануцца найвялікшымі культурнымі каштоўнасцямі нават тады, калі, як прагназуецца, папяровая кніга зыдзе ў нябыт? І ўвогуле, якая яна? Беларуская кніга. Пра гэта мы гутарым з пісьменнікам, публіцыстам, мышляром Сергеем Дубаўцом. Сергей, арганізатары кампаніі 500 годнасць папрасілі беларусаў вызначыць найбольш важную кнігу для Беларусі, якая зрабіла ў свой час найбольшы ўплыў, як яны пішуць на грамадства ці на пэўную сферу і паўплывала на фармаванне беларускай нацыі. Увосень будзе абраны топ-20 знакавых кніг Беларусі. Як вы ставіцеся да гэтай апытанкі, звернутай да вельмі шырокага кола людзей?
Ну, я пачну з сумнага. Вы сказалі, што папяровая кніга знікне. І гэта вельмі папулярная думка ў Беларусі, у сродках масавай інфармацыі, у беларускай сённяшняй дзяржаўнай ідэалогіі. Хоць куды я не прыеду, там у бліжэйшыя краіны, у Польшчу, у Чэхію, у Літву, там пра такое не гавораць. Там кніга ёсць, яна выходзіць, яна прадаецца, яе чытаюць. І
будуюцца і аднаўляюцца кнігарні.
Так, у той час, як... Скажам, у Беларусі ў мінулы год культуры было зачынена, па-моему, 260 бібліятэк. У Беларусі цалкам адсутнічае кніжны рынак. Звычайна, у краінах папулярнасць кнігі і запатрабаванасць вызначаецца якраз тым, наколькі яна запатрабаваная ў бібліятэках, якія продажы гэтай кнігі. У нас нічога гэтага няма, і таму мы займаемся трохі такой кабінетнай працай. Мы выпрацоўваем крытэрыі па-за рынкам, па-за запатрабаванасцю кнігі. Ну, нічога іншага нам не застаецца. Мы, як бы, чыстыя тэарэтыкі ў гэтай справе, будзем займацца чыстай тэорыяй.
А які ваш рэйтынг? На пачатку нашай размовы я хацеў бы, каб вызначыць нейкія пазіцыі, папрасіць вас даць толькі назовы 10, 15, 20 кнігаў. Ну, колькі вам вось зараз узгадаецца?
Мне узгадаецца, безумоўна, Біблія Скарыны, мне узгадаецца, безумоўна, Вянок Максіма Багдановіча, мне узгадаецца кніга «Гісторія беларускай крыўскай кнігі» Вацлава Ластоўскага, мне узгадаецца Францішка Аляхновіча «У кіпцюрах ГПУ», Максіма Танка «Лісткі календара», «Пачынальнікі» Геннадзя Кісялёва, «Зямля пад белымі крыламі» Владзіміра Караткевіча. Мне ўзгадаецца беларускае народнае адзенне Міхася Раманюка, беларускія народныя крыжы Ягош. Мне ўзгадаецца альбом Дзяніса Раманюка, альбом з тэкстам «Чарнобыль». Мне ўзгадаецца анталогія, найлепшая ў Беларусі анталогія паэзіі, якая называецца «Краса і сіла», якую ўклаў Міхась Скобла.
Сергей, гэтая колькасць кніг і гэтыя тытулы натуральна выяўляюць вашу ўласную тыпалогію. Калі ласка, патлумачце крытэры, паводле якіх існуе вось гэтая ваша тыпалогія.
Натуральна, спісы ў кожнага будуць свае, але крытэры мусяць больш-менш супадаць. Напрыклад, гэта не мусіць быць толькі твор, бо кніга самастойны жанр, самастойны культурны арганізм са сваім лёсам. І гэта не мусіць быць толькі зборнік ілюстрацый, бо такая кніга называецца альбомам. У кнізе мы ацэньваем і тэкст, і ілюстрацыю, і вокладкі, і сам лёс кнігі. У кнігі павінна быць біяграфія. Кніга гэта жанр, дзе спалучаецца і змест і форма. З формай ясна, мусіць быць запамінальная, арыгінальная, гэта мастацкія якасці. А змест мусіць быць у большай ступені мастацтвам чыстай красы, бо ўсе інфармацыйныя жанры паступова аблічбоўваюцца і ў такім выглядзе больш эфектыўныя, чым на паперы. А кніга як музыка, дакрануўся да вокладкі, разгарнуў і нешта ў табе загучала. У кнізе абавязкова мусіць быць загадка.
А дзе пралягае тая мяжа паміж выдатным тэкстам і выдатнай кнігай? Ці кожны ўвогуле якасны тэкст, трапіўшы пад цвёрдую ці мяккую вокладку, становіцца якаснай кнігай?
Я вельмі люблю слоўнік Насовіча. Але як толькі ён будзе аблічбаваны, я ўжо кнігу ў рукі не вазьму. Тое самае з энцыклапедыі «Беларусь», дзе ўпершыню беларушчына савецкая і несавецкая сабраная разам. Гэта плён працы Барыса Сачэнкі. Знакаміты слоўнік Ластоўскага, поўная назва «Падручны расейска-крыўскі беларускі слоўнік», мае мноства наватвораў і таму таксама прэтэндуе на тое, каб не адлучаць яго ад паэзіі. Але тут нашым крытэрам не адпавядае форма, бо гэта менавіта падручны слоўнік, які пад рукой заўсёды. А сёння ў нас пад рукой гаджэты. І, на жаль, слоўніка Ластоўскага ў сеці пакуль няма, як і слоўніка Насовіча.
Дык пералічыце, калі ласка, складнікі кнігі. Тэкст, папера, вокладка, ілюстрацыі. Што ёсць кніга адрозна ад тэкста?
Гэта і тэкст, і папера, і вокладка, і ілюстрацыі, і тое, пра што я казаў, у кнігі павінна быць біяграфія, і ў кнізе павінна быць загадка.
І, напэўна ж, трапляння ў час. Кніга ўвогуле, а сур'ёзная ці нават вялікая кніга, у прыватнасці, моцна звязаная з часам. Адлюстроўваючы яго ва ўсіх параметрах – палітычных, эканамічных, сацыяльных, маральных, псіхалагічных, культурніцкіх. Давайте зірнем на цікавыя кнігі, у тым ліку тыя, якія вы пералічылі, у розныя перыяды, так бы мовіць, новай беларускай гісторыі. Канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. Першыя яго 20-годдзі. Нашаніўскі час. Першая хваля адраджэння. Стварэнне БНР. Якія кнігі паўплывалі на гэтыя працэсы найболей? З якіх тых працэсаў яны паўсталі?
Вот якраз уплыў на пэўныя грамадскія працэсы я б не адносіў да крытэраў вызначэння кнігі 500-годця. Прывяду прыклад беларускай кнігі, якая, на маю думку, не можа не трапіць у гэты спіс, і не толькі таму, што мне гэта падабаецца ці не, а з-за таго, што сыходзяцца ўсе крытэрыі вакол яе. Гэта «Вянок» Максіма Багдановіча. Занадта шмат у гэтай кнізе неразгаданага і таямнічага. Ёсць свае легенды. Скажам, легенда пра назву. Распавядаюць, што сакратар нашай Нівы, а якраз рэдакцыя нашай Нівы выдавала «Вянок», Вацлаў Ластоўскі недалюбваў паэзію Багдановіча і наўмысна як бы прынізіў кнігу, даўшы ёй поўную назву «Вянок на магілу Сергія Палуяна». А па выніку атрымалася вялікая назва, і многія паэты нават любілі казаць, што ўсё сваё шматкніжжа памянялі б на адзін гэты «Вянок». А цэлая гісторыя пра Магдалену Радзівіл, якая фінансавала кніжку. А Марцін Кухта, літовец, які ў сваёй віленскай друкарні выдаў «Вянок». А колькі твораў прысвечана «Вянку», чаму б не сабраць кнігу прысвячэння? Была б цэлая анталогія. Бачыце, колькі сыходзіцца вакол адной кнігі? Я ўжо не кажу пра тое, што гэта проста шэдэўральная паэзія і вельмі адметнае афармленне, характэрнае для таго мадэрнага часу.
А калі зірнуць на міжваенны час, на тую Беларусь, якая была падзеленая на заходнюю і ўсходнюю, перыяд вельмі драматычны і для нацыі ў цэлым, і для чалавека асобна, а на ўсходзе Беларусі я нават сказаў бы трагічны. Калектывізацыя, голад, рэпрэсія. З'явіліся тады вялікія трагічныя кнігі.
Безумоўна, і самая, на маю думку, галоўная сярод іх у кіпцюрах ГПУ Францішка Аляхновіча. Абсалютна знакавая кніга, адразу перакладзеная на 7 еўрапейскіх моваў. Першая ў свеце кніга пра гулах. Яна вельмі творчая, чаго варты раздзел пра гумар у сталінскіх лагерах. Ну і легенды вакол гэтай кнігі. Як аўтару ўдалося вырвацца з гулагу? Той знакаміты абмен Аляхновіча на Тарашкевіча, калі яны пераходзілі мост адзін насустрач аднаму, і Аляхновіч так горка-горка сказаў: «Куды ты ідзеш, Бронюсь? Куды ты ідзеш?» А ішоў Бронюс у савецкую Беларусь. Тарашкевіча там расстралялі, Аляхновіча таксама расстралялі у ягонай кватэры ў Вільні 3 сакавіка 1944 году. Ёсць версія, што менавіта чэкісты расстралялі яго за гэтую самую знакамітую кнігу.
Можна б сказаць, што ў міжваенны час былі і кнігі, так бы мовіць, з шырокім інтэлектуальным разваротам.
Я б згадаў лісткі календара Максіма Танка. Там і інтэлектуалы міжваеннай Вільні і Еўропы, заходнебеларуская вёска, рэвалюцыянізм, мноства сюжэтаў, мноства герояў і дэталяў штодзённасці збіраюцца ў стракатую, але надзвычай цэльную карціну жыцця. Чытаў і перачытваў шмат разоў.
Мне здаецца, што вось гэтая цэльная карціна жыцця была выдатна пададзеная і ў міжваенны час, і ў пасляваенны. Выдатная была літаратура. Кузьма Чорны, пазней Владзімір Караткевіч, Вячаслав Адамчык, Васіль Быкаў і гістарычныя даследаванні на мяжы з белетрыстыкай паўставалі, і літаратура знаўства. Але ж мы гаворым не пра беларускую літаратуру, а пра кнігу. Што з велічэзнага шэрагу дабротнай літаратуры вам запомнілася вось з гэтага пасляваеннага часу як кніга? Што з твору стала выдатнай кнігай? Ці тут цяжка вызначыць, бо адзін і той же раман выдаваўся па некалькі разоў?
Вось менавіта, і набываў самыя розныя формы, і удалыя, і менш удалыя, а што запомнілася, не заўсёды ўзгадаеш. Таму я не стаў называць у сваім спісе творы выдатных пісьменнікаў, бо папросту не памятаю кніг, або памятаю ў розных выданнях, не памятаю, у якім чытаў, у якім перачытваў. Таму мы ж гаворым не столькі пра літаратуру, колькі менавіта пра беларускую кнігу. Напрыклад, які твор Гарэцкага або Чорнага назваць, я губляюся, бо перачытваў пад рознымі вокладкамі. І то былі найчасцей выданні, а не кнігі. Ёсць розніца ў гэтым панятку, што выданне, перавыданне, што кніга. Ці Владзіміра Караткевіча і творцаў ягонага пакалення. Ёсць у мяне адна ўлюбёная кніга – «Пачынальнікі» Геннадзя Кісялёва. Гэта зборнік твораў, артыкулаў і дакументаў пра беларускае 19-е стагоддзе. Здавалася б, дакументы, якая тут кніга і што тут можа быць цікавага. Але некалі, будучы неафітамі ў беларушчыне, мы з сябрамі цанілі гэтую кнігу бадай што вышэй за ўсё. І цяпер, хочучы акунуцца ў пэўны настрой, я магу ўзяць з паліцы зборнік паэзіі, а магу і «Пачынальнікаў» Кісялёва. Зрэшты, трэба назваць кнігу Караткевіча «Зямля пад белымі крыламі». Яна беспрэцэдэнтная, усеахопная, і таму для тысяч і тысяч людзей стала маёй першай беларускай кнігай. Кажуць, яе змест састарэў. Гэта і так, і не так. Для чалавека, які ўпершыню задумляецца пра сваю краіну Беларусь і сябе ў ёй беларуса, гэтае выданне першая чытанка, першыя аргументы ў спрэчках людзей, якія раней пра ўсё гэта ўвогуле не думалі.
А чым вызначылася беларуская кнігадрукаванне ў апошнія 2-3 дзесяцігоддзі? Якія кнігі гэтага часу можна занесці ў беларускую 500-годнасць? А якія выбітныя тэксты не сталі вялікай кнігай? І чаму? Пра гэта мы будзем гаварыць з пісьменнікам, публіцыстам, мышляром Сергеем Дубаўцом у наступнай перадачы цыклю «Новая Атлантыда».
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.